коли ми читаємо Боже Слово і приймаємо, його слухаємо, то ми збагачуємося Божими словами. Це надзвичайно дорогий час і надзвичайно дорогі можливості, які Бог нам дає. Ми будемо читати той же самий уривок, Послання Якова, перший розділ, з 13 по 18 вірш. «Ніхто із спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, бо не спокушується Бог злом і сам не спокушує нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, що затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обманові, любі, брати мої. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого нема зміни, ні тіні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його творіння». Ось такий текст, такий уривок, вже знайомий, більшість вже, мабуть, знають на пам'ять цей уривок Слова Божого. Ми читаємо вже давно Послання Якова і говоримо про нього, і пам'ятаємо, про що воно. Послання Якова про віру, яка випробовується, і Господь хоче, щоб вона була випробована, щоб ми самі бачили, були впевнені, чи справжня в нас віра, чи не справжня, чи жива, чи мертва. Тому що невіруючих атеїстів практично не залишилось, вони, скажімо, вже рідше, чим мамонти трапляються, а взагалі, скажімо, всі віруючі. А тепер нам потрібно розібратися, справжня віра чи не справжня. Чому це так важливо? Бо справжня віра – це запорука благословіння в житті нашому, щоденному, кожного дня тут на землі. І справжня віра – запорука нашої вічності з Богом. Так що це надзвичайно важливо. І ми можемо бути обманені, так і тут в цьому навіть уривку сказано, ми будемо сьогодні говорити про це, що ми можемо бути, самі себе можемо обманути, і можемо одного разу проснутися в вічності і зрозуміти, що не було в нас справжньої віри. Це, ви знаєте, залежить не від тої церкви, яку ми відвідуємо. Це більше залежить від стану нашого серця, від того, що справді ми увірували і яким чином ми цю віру сприймаємо, як сприймаємо ми Боже Слово. Ось в чому суть цієї віри. І Яків пише, що різними шляхами, різними такими обставинами Бог випробовує нас на предмет нашої віри. Віра випробовується. І ми вже говорили, що випробовується віра, як випробовувалась у тих перших християн, яким пише Яків своє післання, випробовувалась великими, тяжкими стражданнями. Вони переносили багато страждань за віру і були таким чином випробувані. Потім є інший засіб, як Бог випробовує нашу віру – багатством і бідністю. Ми також про це говорили і в майбутньому ще будемо говорити. І говоримо вже дуже давно, досить довго, що віра наша випробовується пожадливостями нашими власними. Ми випробовуємося на земній дорозі, бувають спокуси, і ми впадаємо в ці спокуси. І наше падіння в цій спокусі показує, на що ми покладались, в чому наша віра, як по-справжньому ми віримо в тій чи в іншій ситуації. Ми про це вже говоримо досить давно. Пам'ятаєте, останні мої проповіді на цей уривок були пов'язані з тим, що є такі дуже популярні спокуси, від яких страждають майже всі люди. Перша, про що ми говорили, гординя, спрага до влади, або неправильно використовувати ту владу, яку нам Господь кожному дає на своєму рівні. Це спокуса, яка захвачує всіх, і всі від цього потерпають, тому що це від диявола, гординя, оце падіння, яке прийшло від нього. Ми багато про це говорили, ви можете підійти до Сергія Борисовича і попросити, щоб ці проповіді вам дали, ви можете їх прослухати знову. Які збитки для нашого життя приносить оця спрага влади, гординя, оце бажання бути першим, кращим, більше привернути до себе увагу, зосереджувати всіх і все на собі. Це наші хвороби, і оце для нас часто сприймається як невеличкі такі грішки, на які не варто серйозно навіть увагу звертати. Варто звертати увагу на такі, знаєте, тяжкі гріхи. Коли ми говоримо про інші популярні спокуси, то ми говорили про сексуальні спокуси і говорили про спокуси багатством, грошима. І ви знаєте, що Господь дає нам благословіння завіту, і ці благословіння завіту проявляються в сім'ї, в родині, і сексуальні стосунки – це знак, цих завітних стосунків в родині. А коли ми говорили про гроші, то ми говорили, що Господь дає багатство, кому Він захоче, на підставі завіту. Це нормально. Але коли ми беремо це під контроль в свої руки і шукаємо, то це наш шлях. Тобто є два способи життя відносно грошей. Є спосіб, коли ми самі їх шукаємо, самі досягаємо, самі ставимо цілі, самі беремо в свої руки турботу про себе. І коли ми своєму батькові, Богу завіту, віддаємо цю проблему, і Він про нас щодня турбується. Це два способи жити. Також ми про це говорили аж двічі. Ви можете прослухати ще раз і відновити в своїй пам'яті. Повертаємось до тексту. Дещо по тексту ми поговоримо, це вже ми десь більше півроку назад говорили, але мусимо згадати. Починаємо читати. «Ніхто із спокушуваних хай не каже», мова йде про спокушуваних. «Люди спокушувані», тобто випробування в вигляді спокуси щодо гріха. І ми говорили навіть, яким чином так люди спокушуються, як Бог в цьому бере участь, кого Він використовує в цьому. І ось дивіться, люди спокушувані, всі люди спокушувані, але ніхто спокушуваний хай не каже. Виявляється, оці спокушувані дещо кажуть. Що ж вони кажуть? Спокушувані часто кажуть, що їх спокушує Бог. І Яків знає таких людей, і ми, мабуть, знаємо таких. І часом нам самим хочеться так думати. Що коли приходять спокуси, то ми кажемо, Боже, ну на що вона прийшла, от я тепер і вляпався. Ми навіть кажемо, а на що Господь посадив те дерево в раю, щоб було спокусою для Адама і Єви? От не садив би, та й вони грішними не стали б. Розумієте, що за цим стоїть? Нам хочеться постійно сказати, що нас Бог спокушує. І таким чином, коли ми впадаємо в спокусу, ми хочемо зняти з себе відповідальність. Ну якби не Бог, якби Він не посадив у те неправильне дерево, якби у ці люди не спокусилися, якби не було у цих обставин, якби не трапилось в моєму житті оце, якби от менше було цієї реклами, от якби того телевізора і взагалі не було, якби не було ще чогось, от тоді все було б нормально. Я чогось зразу пригадую свого однокласника, він же покійний, героїчне таке життя в нього було, що він дуже рано помер. Але колись він мого друга віруючу Яву мотоцикла придбав. Знаєте, пам'ятаєте, хто ще, що такі популярні були мотоцикли на той час, Ява. І він придбав того мотоцикла, але ще не переоформили документи, і він вже якусь жінку збив на дорозі. І мого друга викликає міліція. Ну, ваш мотоцикл збив там жінку. Ну, там не загинула та жінка. Ну, і цей друг взяв мене, і ми поїхали зустрічатися з цим моїм однокласником. Той каже, Саша, що случилося? Той теж, обидва Саші вони. Каже, знаєш, ну, Саш, ну, а чого та баба дорогу перебігала з пустими відрами? От він і десь там не впорався з чимось, і зачепив її, чи за відро, чи за що там, ну, збив ту бабу. Значить, баба винувата, що вона дорогу перебігала, але тільки не він, що це трапилося. То коли ми впадаємо в якісь спокуси, коли з нами всякі такі речі відбуваються, нам обов'язково на когось хочеться покласти відповідальність. Ми згадали про те дерево і про Адама, Єву, і пам'ятаєте, як це відбувалося. Перше, що він каже, це жінка, яку ти, Боже, мені дав. Оця біда, оця бацила, вона залишилась назавжди в грішному серці людей. Ми постійно таким чином пробуємо пояснити свої негаразди, свої падіння і падіння саме в спокусах. Ми пробуємо пояснити, от якби ж це не такі обставини, от якби ж то я пройшов цією дорогою на декілька хвилин раніше, зі мною не трапилось. А чого Бог допустив, що я саме от в цей час тут опинився? От чого я народився саме в такій сім'ї, і от так мене неправильно виховали? Іноді ми от кажемо, що це там жінка, дитинка, тато, мама, люди, робітники, начальство і так далі. Ми нібито на них кажемо. Але коли віруючі беруть цьому участь, то вони ж розуміють, що всі ці обставини і всі ці люди в їхньому житті від Бога. І ось коли ми говоримо про ці речі, ми маємо пам'ятати, що говорить через слово своє Господь. Він говорить, що ніхто, хто спокушується, не перекладайте відповідальність на Бога і на інших людей. Всі обставини від Бога, Він допускає обставини, але не Він спокушує нас на зло. Не Він штовхає нас до падіння. Не Він, той наш вічний тренер, хоче, щоб ми були переможеними. Він хоче, щоб ми в цих спокусах були переможцями. Тому він допускає всі ці проблеми в нашому житті, в тому числі і всілякі спокуси. Ніхто спокушуваний, хай не каже, що Бог його спокушує. І чому це він хай не каже? Тому що Яків відрізає оцю, знаєте, думку, оцю непотрібну, неправдиву думку і говорить, не говори такого. Чому не говори? Бо Бог не спокушується сам злом і нікого не спокушує. І крапка. Все. Коли ви хочете знати щось про Бога, то знайте, що Бог не спокушуваний сам гріхом, на гріх не спокушується і нікого не спокушує. І більше до цієї теми не можемо повертатися. Не маємо права задавати Богу всяких різних питань, чому стільки несправедливості, чому він допустив те, чому він допустив те. Він нікого з людей на зло не спокушував. При цьому він допускав всякі обставини для того, щоб вони вийшли з цього переможцями, вони не змогли, вони не вийшли. І в чому ж проблема? Дивіться, в чому проблема. Справа в тому, що кожний, 14-й вірш, випробовується власною пожадливістю. І ми про це говорили, пожадливість – це сильне бажання, пам'ятаєте, епітумія, грецьке слово – і людина з сильним оцим бажанням живе, і вона прагне досягти того чи іншого. І коли приходить спокуса, це бажання виходить із власного серця. Воно не збоку прийшло. Нам завжди хочеться думати, що це прийшло зовні. Тому ми постійно сердимося на кого-небудь, коли щось відбувається не так. Всі для нас винуваті. І це відбувається. Де відбувається? В наших сім'ях. Це відбувається в наших церквах. Коли щось не гаразд, ми шукаємо винуватих. Ми шукаємо, хто ж це винний? Хто винний в тому, що я неправильно реагував? Хто винний в тому, що я не можу стримати своїх нервів? Ну, в мене нерви такі розшатані. Ну, такі от, знаєте. Але це ж вона винна. Вона ж це до цього довела. А це ще вони. І взагалі всі люди. І це проблема всіх. І навіть пасторів. Знаєте, як пастори думають, що добра дуже робота, аби не люди. Так що, розумієте, ми постійно думаємо, на кого покласти відповідальність за те, що ми спокушуємося. А Бог каже, ні-ні-ні, якщо тільки ти впав в спокусі, то не шукай винних. Спокуса походить з твого серця. Спокуса виходить з твого гріховного серця. Ось там. Тому всі ці обставини, які навколо тебе і привели до того, що в спокусі ти впав, то Бог їх допустив для того, щоб ти побачив, що там в тебе всередині. Ось який зміст того, що відбувається в нас в житті. Кожен спокушується власною пожадливістю. Так що неправда, в яку вірять люди, що причина гріха зовні, що Бог, сатана, обставини, інші люди, оце причина наших падінь, це зовсім не так. Причина наших падінь не в зовнішніх проявах, не в зовнішніх факторах, а в тому, що міститься в нашому серці. Це наша проблема, коли ми неправильно реагуємо на своїх ближніх, коли ми неправильно реагуємо на жінок, чоловіків, дітей, внуків, тещу, тестя, зятя, свекруху і так далі, на учнів, на вчителів і так далі. Це наша проблема, це не чиясь. Вони були, є і будуть своїми проблемами. Але Господь каже, що правильно нам реагувати так, як Він вчить. Це наша реакція має бути правильна на всі обставини. Це наша біда, наша проблема, і це те місце, де ми маємо зростати. В чому ж правда? Причина гріха. Давайте ми це запам'ятаємо. Ми самі. Ми самі. Наше грішне серце, його пожадливості. Його пожадливості. Дивіться, що тут ще сказано. Кожний випробовується власною пожадливістю, що затягує і вловлює. Виявляється, оця пожадливість, яка в наших серцях, вона затягує і вловлює. Що це за слова оце «затягує і вловлює»? Я подивився слова в оригіналі і їхнє значення, то це просто слова-синоніми. Одне інше підсилює. І в цьому тексті одне і те саме слово застосовується. «Делеазо» – це і притягує, і зводить. Оцих два слова – «затягує» і «вловлює». Це все синоніми. «Притягує», «зводить», «вловлює». Це те, що тут говориться. Так от, яка роль пожадливості? Коли появляється в серці нашому оце незаконне, грішне бажання, воно там в'є гніздо, це гніздо звите і потім вловлює, захоплює. Оце бажання захоплює. Що ж воно захоплює? Зараз ми побачимо, що. Коли ми говоримо, оце слово притягує і зводить, то мова йде про приманку. Корінь цього слова в грецькому оригіналі «делеар» – приманка. І значення цього слова – захопити, затягнути, обманути, розмахуючи яким-небудь предметом. От що чули люди, які читали чи чули це слово «делеар» або «делеазо». Вони, коли читали оце, як і написав, вони читають і розуміють, що пожадливість – проявляється тоді, коли є якась приманка, хтось перед нами розмахує якоюсь приманкою, і появляється в нас бажання, і ми зваблюємося цим бажанням, і потім ми захоплюємо цю приманку, ми хватаємо цю приманку. Потім ще одне є слово, яке ще сильніше пояснює цю ідею. Тому я хотів би зараз застерегти. Шановні, це застереження для всіх нас. Ми можемо написати собі десь і повісити в кімнаті, або на дверях, або на холодильнику приклеїти, як зараз це робиться, скажімо, якісь нагадування можуть на дверях холодильника висіти. Напишіть там і повісьте. Увага, очі. Очі. Очі наші хапають оці приманки. І реклама саме на цьому працює. Є багато приманок в цьому світі, вони були, є і будуть. Цими приманками і перед Христом диявол махав. І вони завжди в світі були, є і будуть. Але причина нашого падіння не в них, а в нас. Коли ми захоплені цим, коли ми зваблені цим, коли ми хватаємо цю приманку. Ну, рибаки знають, з мене рибак не получився, знаєте, скільки мене не брали на рибу, як тільки візьмуть, то ніхто зловити не може. Так що я в житті ні однієї рибини не спіймав. Так от риба, кажуть, там якось на приманку її ловлять. В вигляді черв'яка часом ця на крючку, приманка. Вона зваблюється і хапає ту приманку і попадається. Ось щось подібне відбувається. Але тут зовсім інший образ застосовується. Давайте 15-й вірш. Пожадливість дає зачаток, російською мовою, похоть зачавши. Оце нам зовсім інший образ, але та сама ідея. Розуміємо, як відбувається зачаття. Ця приманка захвачена, вона утримується. А потім відбувається народження. І що ж народження? Спіймати, схватити, а потім оця пожадливість породжує гріх. Гріх, хамартія в оригіналі. Це не вчинок, виявляється. Ви знаєте, я сам до того, як готував сьогоднішню проповідь, десь більше пов'язував оцей текст, вчинений гріх породжує смерть, оце слово гріх в цій ситуації, я більше відносив до вчинка. І коли я прочитав значення оцього слова в оригіналі, я зрозумів, що тут мова йде зовсім не про вчинок. Мова йде про моральний розпад в цілому. Мова йде про організовану систему гріховності нашого серця, нашого єства. І подивіться, що це відбулося, яким чином це відбулося. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Тут ще одне важливе слово, на яке потрібно звернути увагу. Давайте ми подивимося на це слово «вчинений», «здійснений», тобто гріх, який відбувся. Вчинений гріх. Нібито це слово в нашій мові показує, що це вчинок. Але яке значення оцього слова апотелео, яке в оригіналі? Що воно означає? Привести до зрілості, удосконалити, зробити чинним. Розумієте, оце значення цього слова? Довести до кінця. Тобто це сформована система гріховності в людському серці. Ось що відбулося в Єдемі. Перших людей появилось бажання. Бажання володіти тим, здавалося б, дуже гарним плодом, бажання скуштувати його і бажання мати знання, тому що вони знали, що от коли з'їдять оцей плід, вони отримують особливі знання, такі, які має Бог. І самі будуть тоді, як боги. І в Єви, в її серці, і в Адама, ви знаєте, що він десь там рядом переховувався, І в нього теж було це бажання. Просто він вже має це бажання, і він чекає. Таке з нами теж буває. Ми тільки хочемо, щоб це відбулося чужими руками. І ось він використав таким чином Єву. Він не кричав: «Єва, не лізь!» Не кричить: «Зупинись! Перестань говорити з дияволом!» А він жде: «Ну чим це закінчиться? Ну давай, Єва, потім я Богові скажу. Це ж Єва, це ж ти мені йде. Якби не вона, все було б нормально». У нас таке також, мабуть, буває. Коли в нас появляється якесь бажання в спокусі, ну, наприклад, ми щось купуємо і дивимося, що продавець запуталась там в грошах, і ми вже так бачимо, що вже там щось вона не досчиталася, і вона не в свою користь считає. І в серці починається вже боротьба. Ну, давай, 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 давай. От, ну, то, ти ж на других наживешся все одно. Давай, хай буде. От, ну, це ж ти зробиш. Я ж не взяв, не вкрав, не витягнув тебе. Це ти зробиш. Це ти мені їх віддаси. От такий приклад, їх можна багато всяких прикладів привести. Коли ми в серці оце бажання реалізовуємо чужими руками. І так в Адама було. Але в нього було те саме бажання, що і в Єви. І результатом оцього бажання, яке там зародилося, було в зародку. В результаті став оцей здійснений гріх, сформована гріховність, система егоїстичного способу життя, спрямованого на себе. І тепер в тілі живе гріх, і він породжує всякий гріх. Це те, що Яків описує, як це відбулося, як це відбувається, який принцип гріха і яка причина цієї гріховності. Чому ми тепер спокушуємось кожного разу? Тому що наше серце має оці незаконні бажання. І коли ми зваблюємося, ми падаємо в цих незаконних бажаннях, бажаннях егоїстичних, бажаннях, які спрямовані на отаке егоцентричне життя, і цього ми шукаємо. Пожадливість дає зачаток, породжує гріх, вчинений гріх, породжує смерть. Породжує смерть. Що це таке? Ми виховані в матеріалістичному суспільстві. Коли ми чуємо слово «смерть», то ми сприймаємо його однозначно і ясно, що це повне зникнення, що це ісчезновення. Людина померла, її більше немає, на цьому все припинилося. Але коли ми досліджуємо Писання, то в Писанні і в єврейському сприйнятті так ніколи не було. Вони ніколи не вірили, що смерть – це повне зникнення. От, і це слово «танатос», тобто розділення або припинення функцій. Припиняються функції. Коли мова йде про фізичну смерть, припиняються функції організму, цього тіла. Припинення функцій, розділення душі і духа. Коли мова йшла про духовну смерть, і Господь сказав першим людям, що смертю помрете, то це слово застосовувалось відносно того, що люди розділяться з Богом. І відбулося розділення з Богом. Дивіться, тепер давайте прочитаємо таким чином. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх. А вчинений гріх породжує розділення функцій, припинення функцій, розділення з Богом. Ще раз. Вчинений гріх породжує розділення з Богом або припинення функцій. Тобто всі люди, які згрішили, які живуть в цій гріховній системі, вони перестали функціонувати для Бога. Вони перестали функціонувати згідно з задумом Божим. Вони перестали робити те, що Бог задумав. Вони навіть пробують окремі якісь вчинки добрі зробити, але в Божих очах то не є добрим. Того, що серце людське недобре. І Господь каже: я не дивлюся на те, що там вчинок окремий недобрий. Що те чи інше щось відбулося. Я дивлюсь, що вся оця природа гріховна, оця система гріховності, яка живе в вашому тілі, вона вся повністю гнила. І тому, якщо ви там змінюєте декорації, це нічого не дає, тому що має змінитися серце ваше, має щось відбутися всередині. Ось про це ми тут бачимо і говоримо, і розуміємо, що відбувається. Тому, коли вчинений гріх, оцей здійснений гріх, оця гріховна природа привела до смерті, то в смерті люди живуть. 16-й вірш. Не піддавайтесь обманові, любі брати мої. Цей вірш повертає нас до того, щоб ми розуміли, що Яків звертається до віруючих людей. І це слово «брати мої» він дуже багато разів в Писанні Якова використовує, вживає. І він звертається до віруючих, і він хоче, щоб вони правильно мислили. І він каже, якщо ще ви, дивлячись на обставини, на спокуси, все ще вірите, що Бог вас спокушує, вам треба припинити такі думки. Не обманюйтесь. Бог нікого не спокушує, від Бога не приходить гріх. Причина гріховності – ваші власні бажання. Ось в чому не обманюйтесь. Не обманюйтесь, що ви не будете відповідати за це. Не думайте, що воно вас мине. Кожен буде відповідати. Не обманюйтесь, причина наших падінь не зовні, не десь там в других людях, не десь в чиємусь серці, не в зовнішніх проявах і обставинах. Причина наших падінь в нашому серці, не обманюйтесь, браті мої. В чому ще не обманюйтесь? Він далі пояснює, в чому не обманюйтесь. Далі, коли ми читаємо 17-й вірш, ми бачимо, все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори. Він говорить про якесь особливе даяння і особливий досконалий дар, який приходить від Бога згори. Він говорить, оці всі випробування, оці всі приманки, якими нам перед носом махають, не є досконалим даром, який приходить згори. Нам часом хочеться назвати це даром Божим. Як це відбувається? Ми часом хочемо, щоб приманки, які трапляються в нашому житті, були Божим даром. Як це відбувається? Наприклад, людина денно і ночно працює. З Богом стосунки порушені. Поклоніння жертвенника нема. І тут раптом великий заробіток. Каже, Боже благословення. А я скажу, Боже випробування, навіть спокуса. Бо коли на першому місці поклоніння і приходить далі добробут і гроші і багатство, то так і в Авраама було. Як людині завіту, Бог обіцяв йому і благословляв його, а першим ділом Авраама було поклоніння. Подивіться, куди не прийде, жертвенник ставить. Прогонять його, на нове місце прийшов, жертвенник поставив. Скільки він бідненький, тільки тих криниць нарив там тому Ізраїлю, переходячи з місця на місце. І на кожному місці жертвенник стоїть. І головне, це просто мати необхідне для нього було і поклонятися Богу. В нас наоборот. Мати все, що я хочу, і якщо ще після цього щось залишиться, тоді поклониться Богу. І коли до нас щось припливає, ми кажемо, Божий подарунок, Боже прокляття. Ще один приклад. Існує така проблема. Одружуються віруючі з невіруючими. Це серйозний біблійський вопрос. Це не думайте, що це частне діло. Це серйозний біблійський вопрос. Коли починаєш говорити і кажеш там тій дівчині, що, що ти робиш, що ти собі думаєш? Це від Бога. Любов прийшла. Я хочу всім вам сказати, це ви зваблені. І це похоть, яка зачавши, приведе до гріха. І закінчиться це бідою. І ніяке це не благословіння від Бога. А це в результаті стане прокляттям. Якщо ви свідомо йдете на цей крок, то це цим завершиться. Ми кажемо, що це благословіння, а Бог каже, це ніяке не благословіння. Бо мої діти бережуть мій завіт. Ось про що говорить Писання і про що говорить, по суті, тут Яків. Що ми самі зваблюємося таким чином, а дар від Бога, він досконалий і він приходить з неба. І яким чином він приходить? Що це таке? Дивіться, Бог не залишає нас в пітьмі і не заставляє нас догадуватись. Ось що він говорить. Всяке добро, що нам дане, кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого нема зміни, ні тіні переміни. І 18-й вірш відповідає. Давайте уважно подивимося, що тут написано. Він, Бог, забажав. Тобто в Бога також є бажання. Виявляється, є бажання в людей, і є незаконні бажання, грішні бажання в людей. І в досконалого, вірного Бога, про якого тут сказано, тобто він отець світла, він досконалий, і в нього нема зміни, ні тіні переміни, тобто він вірний.
Він абсолютний і вірний. І від цього абсолютного, праведного, вірного Бога приходить дар. Причому це дар досконалий. І в чому цей дар? Він забажав і народив нас. Дивіться, недавно, декілька хвилин назад, ми говорили про те, що ми забажали, і щось народилося. Що там народилося, коли ми забажали? Гріх народився. А потім смерть народилася. Адам забажав, Єва забажала, і народився гріх і смерть. А тут, дивіться, протиставлення яке. Але той, хто досконалий і вірний, хто є світлом, він також забажав. І що в результаті? Він народив. Не людське бажання народило щось, а в результаті Божого бажання. Тобто, дивіться, в духовному світі відбувається те ж саме. У Бога відбувається щось подібне. Він забажав, підкреслюю, він забажав і народив. Що народив? Кого народив? Народив нас. Тільки що він говорить в 16-му вірші: «Любі брати мої». І Яків пише оцим любим братам, каже, оцей Бог, досконалий і вірний, забажав і народив нас. Любими братами ми стаємо не тоді, коли щось ми зробили самі, або якісь релігійні дії ми здійснили, або щось таке ми особливий вчинок зробили, або так добре десь заплатили, наприклад, велику суму грошей в скарбницю церковну внесли, або ще якісь діяння такі зробили, і вже таким чином ми стали любими братами. Цей текст говорить, що любими братами стають тоді, коли Бог забажав і породив. І яким чином він це зробив? Він зробив це наступним чином. Він породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його творіння, тобто новим початком творіння. Адам був початком творіння, і це творіння було спотворене гріхом, осквернене гріхом, забруднене гріхом. І каже, тепер Господь забажав і породив нас. Яким чином? Словом правди. Словом правди породив, щоб ми стали новим початком творіння. Ось що робить Господь і про що говориться в цьому тексті. Подивіться, який же ж то досконалий дар? Про що ж мова йде? Я трохи забігаю наперед. Дальше ще деякі тексти в тому ж Якова підтверджують, що він досить багато уваги, ми наступного разу вже про це будемо більше говорити, має на увазі Слово Боже цим досконалим даром. Слово правди – це досконалий дар і добре даяння, яке сходить від Отця Світла. І він через це Слово породив нас і дав нам цей досконалий дар. І ми з цього тепер можемо радіти і прославляти Бога. Це надзвичайно, надзвичайно. Дивіться, людське бажання гріховного серця породжує гріх і смерть. Боже бажання, яке спрямоване Його Словом, народжує нас, і ми стаємо початком нового творіння. Божими дітьми. Тому, коли ми говоримо, як стати Божими дітьми, як бути ними, що це означає, які ознаки цього? Ці люди народжені Божим Словом. Тому, якщо ви хочете народитись, хочете стати віруючими, у вас є один шлях – слухати, слухати і читати Боже Слово. Слухати і читати Боже Слово. Немає іншого шляху. Бог народжує собі дітей, початок нового творіння тільки від Слова Божого. Не від того, що показалось, не від того, що привиділось, не від всяких, знаєте, байок, не від всяких прикладів і людських забаганок. Не від цього, від слова правди. Тільки слово правди є тим насінням, справжнім насінням, яке дає життя. І тому всі, хто не впевнені, всі, хто не знають Бога, всі, хто не впевнені в тому, що належить йому, всі, хто його до кінця не знають або зовсім не знають, є один шлях – шукати слова правди. Шукати слова правди – тільки через слово правди Бог приводить нас в число своїх дітей. Через слово правди. Тільки це насіння, справжнє насіння народжує, дає нове життя. Нічого іншого немає. Я хотів би, щоб ми задумались над цим, і зараз ми будемо мати ще молитву, ми помолимось, щоб
кожен з нас знав Бога через Його Слово, щоб це Слово правди було насінням нашого життя, щоб ми були народжені від цього, кожен з нас, щоб ніхто не загинув, а всі увірували в Слово правди. Саме це єдиний шлях до спасіння. Іншого нема шляху. Тільки таким чином ми стаємо любими братами, про яких Яків пише. Тому нам треба думати про це, бажати цього, шукати цього. Тільки Слово правди. Ми далі будемо продовжувати говорити наступного разу саме про ці речі більше, про 17-18 вір, що це значить дар від Бога, і який досконалий дар, і як це Слово Боже діє, і на що нам треба звертати увагу. Так що ми на цьому зупиняємось зараз. Я хочу, щоб ми пішли з цього місця з цією думкою, що Слово Боже – досконалий дар. Коли ви берете в свої руки Біблію в своїх домах, знаєте, що це єдине, що є в вашому домі, надійне, абсолютно надійне для того, щоб визначити як досконалий, абсолютний дар. Всі найкращі речі інші в вашому домі. І всі мешканці вашого дому не є досконалим даром. Досконалим даром, єдиним, абсолютним, є Слово правди. І Слово правди може збагатити нас іншими дарами. Як Бог захоче. Він захотів і породив. І Він дає так, як Він захоче. І тому, що і кого нам шукати? Його чи його дарів? Що ми шукаємо взагалі в цьому світі? Грошей, задоволень, влади, популярності. Що ми ще хочемо в цьому світі? Шукайте, брати мої, Слово правди. І це є справжній дар від Бога, абсолютно досконалий, який зробив нас дітьми Божими і ростить нас, і захищає нас в спокусах, і дає силу для перемоги. Хай Боже ім'я прославиться. Амінь.